Frari, háttvirtur þriðji þingmaður, Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið og ég tek undir það með háttvirtum þingmanni að sæstrengur mun koma og það hafa aðeilar sem að þekkja mun betur til í þessum efnum eins og forstjóri Landsvirkjunar sagt og sagt að hann sé nær okkur í tíma en við höldum. En svona, ef það eru tveir kostir í hvað þetta var að sæstreng, hvort að hann verið gerðu þá með aðkomu ASER innan Evrópusambandsins eða án aðkomu Evrópusambandsins og þá bara í tvíhliða samkólamil við Breta, að þá hafa nú þeir sem vel þekkja til í þessum efnum sagt að það sé þá skárri kostur að gera það í tvíhliða samningi við Breta vegna þess að þá höfum við miklu meira þetta að segja. Þá erum við ekki búin að afsala okkur þessu forræði yfir þessum málum eins og felst í því að innleiðingu orkupakkans þegar að sæstrengur er komin. En hins vegar vitum við náttúrulega ekki hvernig samkomulagið kemur til með að þróast milli Bretlands og Evrópusambandsins. Mér skilt að nú sé bara meiri hluti Breta á því að þeir vilji bara vera áfram, almenningu vilji bara vera áfram í Evrópusambandinu. Stjórnvöldi Bretlandi er náttúrulega algjörlega búin að klúðra þessu ferli og orðnir svona hálgjörðu allagi þjóða vegna þess hversu illa þeir hafa staðið að þessu máli frá því að þetta var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu. En kjarni málsins er þessi að menn vita ekki hvernig þessi sambandi verður háttað og þess vegna gæti nást einhvers konar samkomulag það ef að Bretar færu út að svona mikilvægu strengur sem myndi síðan þjóna Evrópusambandinu að hann yrði, Bretar myndi horfa framhjá því bara og hann yrði á forræði Evrópusambandsins. Það vitum við ekki, þannig að margir óvissu þættir í þessu máli.